Die mens kan ophou om al hierdie lelike dinge te doen. Hy bly steeds geskei van God. Hy bly steeds 'n vyand van God. En hy is 'n sondaar omdat hy 'n sondaar gebore is.
Ek gaan nou luister na waters waar rus is.
Lei jy my na waters waar rus is. Lei jy my.
Geliefdes, ek groet u in die wonderlike naam van ons Here Jesus hier op na waters waar rus is. En dit is weer vanoggend vir my 'n besondere voorreg om die woord van Here aan ons te bedien. En ek vertrou hier in my derde aflewering dat u die eerste twee afleweringe gevolg het oor my tema die noodsaaklikheid van Bybelse verandering. Ek wil juis vanoggend lees in Markus hoofstuk 7 en ons gaan 'n bietjie 'n hele paar verse saam lees. En om tyd te bespaar wil ek u werklik nooi om die hoofstuk te lees of hierdie 23 verse te lees van Markus 7, want dit gaan oor die oorleweringe van die ou mense. En die fariseërs het met Jesus kom kla oor juis oor hierdie saak waar die disippels eet met hande wat nie gewas is nie en hulle het 'n probleem met die Here daaroor en Jesus kom en hy spreek hulle aan en verduidelik vir hulle waar juis al hierdie dinge vandaan kom, want u sal onthou, ons praat in hierdie dae in 2 Timoteus hoofstuk 3 vers 1 tot 5 van al hierdie sonde, eindtyd sondes. En ek wil vir u sê, ons lewe nie meer in die laaste dae nie, ons lewe in die laaste uur. As ek kyk na wat 1 Johannes daar die eerste 5 hoofstukke skrywe, dan lewe ons in die laaste uur en nie meer in die laaste dae nie. So dit is die sonde van die eindtyd, sê Paulus in 2 Timoteus 3:1. As hy in Engels sê, mark my words, maar weet dit, besef dit, dit is wat plaasvind in die kerk van die Here Jesus. En hoe mense in die kerk te kere gaan en hoe hulle bely dat hulle die Here ken, maar hulle verloon hom deur hulle werke en ook dat hulle net 'n gedagte van godsaligheid het. So in Markus 7 gaan ons bietjie saam lees, maar voor ons dit doen, kom ons bid net saam. Here, baie dankie weer andermaal dat ons die geleentheid het om uit u woord te kan lees sonder enige vervolging, dat ons u woord in ons eie taal het. Here, ek weet daar's nou baie mense wat na ons luister, Engelssprekendes, verskillende kulture, wat Afrikaans verstaan, wat miskien net skaam is om dit te praat, want dis nie hulle huistaal nie en is verstaanbaar. Ek wil bid, Here, dat U vanmôre ons sal bedien deur die dierbare Heilige Gees en laat U woord, Here, sy regmatige deel, sy regmatige plek in ons lewe sal inneem en dat ons lewens sal skaar na die woord, in lyn sal bring met die woord en nie die woord in lyn sal bring met ons ervaring nie. Maar Here, ek my lewe sal skaar wat God se woord, dis die fondasie, sal bring. Praat met ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ons lees in Markus 7, die vanaf vers 13. So maak julle dan die woord van God kragteloos deur julle oorleweringe wat julle bewaar het en dergelike dinge van dieselfde aard doen julle baie. En hy het die hele skare na hom geroep en vir hulle gesê, luister almal na my en verstaan. Daar is niks wat van buite af in die mens ingaan wat hom onrein kan maak nie. Maar die dinge wat van hom uitgaan, dit is die dinge wat die mens onrein maak. As iemand ore het om te hoor, laat hom hoor. En twee van die skare af in 'n huis gekom het, vra sy disippels om oor die gelykenis. En hy sê vir hulle, is julle ook so sonder verstand? Begryp julle nie dat alles wat van buite af in die mens ingaan, hom nie onrein maak nie? Omdat dit nie ingaan in sy hart nie. Hier is die kern. Jesus raak die kern aan waar al hierdie lelike dinge vandaan kom. Onthou nou, Paulus het gesê, ek hou van die Engelse, it is people who will go from bad to worse to perverse. Mense wat bly leer en leer en leer en nooit tot die kennis van waarheid kom nie. Dis die sonde van die eindtyd. Hy sê, omdat dit nie ingaan in sy hart nie, maar in die maag, en dit gaan in die heimlikheid uit, en maak al die voedsel rein. En hy sê, wat uit die mens uitgaan, dit maak die mens onrein. Luister mooi, want van binnen uit die hart van die mense, kom die slechte gedagtes, egbreek, hoerery, moord, diewery, hebsig, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid, al hierdie booshede kom van binnen uit en maak die mens onrein. En dan kan jy Openbaring 21 en in 1 Korintiërs 6 en jy kan 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5 se sondes bysit. Dergelike dinge meen, dat is meer as net wat ek nou genoem het. Dit is wat die mens onrein maak. Waar kom dit? Wel, Jesus slaan die spyker op die kop. Hy sê, dit kom uit die hart van die mens. Hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik, geliefde? Wel, ons moet teruggaan na die tuin van Eden. Ons moet teruggaan na Adam en Eva, toe God vir Adam en Eva die gebod gegee het, dat hulle nie mag eet van die boom van goed, van kennis en goed en kwaad nie, hulle mag nie daarvan eet nie, want as hulle eet daarvan, sal hulle sekerlik sterwe, en ons weet, dat hulle het geestelik gesterwe, en God wou nie hê dat sy verhouding met hierdie twee mense, wat hy gemaakt het, verlore moet gaan nie, en hy het hulle getoets, om terugkerende liefde te kry van hulle, dis wat God immers verwag, is dit nie? Liefde is toch liefde wanneer daar een keuse is, dis nie gedwang nie, jy moet my lief hê, of jy moet nou dit doen, Nee, as ek lief het, sal ek het graag wil doen, want ek wil nie my geliefde teleurstel nie, ek wil nie hom laat skade lei nie, ek wil nie my verhoudingsgebreek laat lei nie, ek wil my verhouding bou, ek wil nader aan my geliefde kom, ek wil hom of haar beter ken, dis hoekom ek gehoorsam is, dis hoekom ek luister, dis hoekom ek hier is, dis hoekom ek laat alles op sy om hom te kan ken, of om haar beter te kan ken. En wat het Adam en Eva gedoen? In stede daarvan om terugkerende liefde te gee aan God, wat hulle oneindig lief het, en dit het hy bewys aan die kruis van Golgotha jare daarna, het hulle besluit, hulle eie keuse gemaakt, 'n hartsbesluit, om teen Godse wil te kies. En dis waar die probleem is. Rebelsheid, en met ander woorde, wanneer ek ongehoorsaam is aan God, is ek rebels. En rebellie het ingekom. En hierdie mense het gevind wat hulle is naak, en hulle het gevind dat hulle verhouding met God is verbreek, en skielik is daar 'n vrees vir God, wat nooit daar was nie, omdat hulle in 'n wonderlike verhouding met hom gestaan het. En wat doen vrees? Dit bring skeiding, dit bring straf, dit bring veroordeling, dit bring verantwoordelikheid. En wat beteken dit dan? Dit bring skeiding. Skeiding tussen Adam en Eva, want hy die vrou kom veroordeel of die blaam op haar geplaas, eindelijk vir Heer gesê, dis u wat die vrou vir my gegee het, as dit nie vir hierdie vrou was nie, was ek steeds onskuldig, arme man. So, dit kom uit die hart. En wanneer ons dit kyk, dan kan jy maar die proses gaan volg, nadat hulle uit die tuin van Eden uitgeskop is, en jy kyk in Genesis 6 vers 5, en jy sien hoe die geweldige sondigheid en die, soos Paulus sê in Engels, van bad to worse to perverse, sien jy hoe dit toegeneem het, die verdorwenheid van die mens, omdat hy dit sê in Genesis 6, vers 5. Dis altyd deur sleg, die versinsels van die hart van die mens. Het so toegeneem, die Bybel sê, dit het God berou dat hy die mens gemaak het. Nou, hier is die vraag wat gevra kan word, as God dan berou gehad het, dat hy die mens gemaakt het, hoekom het hy die mens gemaakt? Hoekom het hy nie maar gestop nie, omdat hy mos nou geweet het, dit is wat die mens gaan maak? Hoe kan hy nou skielik wil berou hê? Maar Heer, het hy nie geweet, dit is wat gaan gebeur nie. Weet jy hoekom het God berou gehad? Dis nie omdat hy die mens gemaakt het per se nie, is omdat hy die einde van die mens gesien het. Hy het gesien, daar gaan 'n vloed kom. En hy het gesien hoe die mense gaan sterwe. En hy het gesien hoe hulle die mens, die ander mens doodmaak, vir niks. Moorddadig, net soos vandag. Ons lewe in die dae van Noag, geliefde. Pervers, op sy uiterste. Mense maak mense dood vir niks. En losbandigheid, en wetteloosheid, goddeloosheid. Meer as in Sodom en Gomorra se dae. Waarvanaf kom hierdie goed? vanuit die mens se hart. So verdorwe is dit, en God ken die uiteinde. Hy sê in Jeremia 17 vers 9, dat die hart is bedrieglik bo alle dinge. Ja, die so verdorwe is dit, wie kan dit ken? Dan sê God, hy ken dit. Ek hou van die Engels, sê, en ek speel het nou nie met mekaar af nie, the heart is deceitful above all things, en luister mooi, and beyond cure. Dit is verby herstel. Die mens kan het nie herstel nie. Hy probeer deur sterk wilskracht en hy probeer deur goeie dade en deur kerk bywoon en tiendes en uiterlijke ceremonies en rituëles, maar nooit sal hulle die hart van die mens kan verander nie, want het is verdorwe tot die uiterste toe. In Romeine 1 vers 21 sê hulle, alhoewel hulle God geken het en hom nie verheerlik het nie, of hom gedank het nie, maar in hulle denke het hulle goddeloos geword, dis hard, dis verdorwe, dis donker, dis duister, en hulle ongevoelige en dwaase harte is verduister. Dis die natuurlijke mens, dis sy hart, dit is hoekom die sondaar doen wat hy doen. Jy kan nie vir 'n sondaar sê, hou op sondig nie. Jy kan nie vir hom of vir haar sê, jy moet nie rook nie, jy moet nie drink nie, jy moet nie hierdie lelike dinge doen nie. Hoekom nie, geliefde? Want dit is daar die sondaarse natuur, en u en ek was ook daar. Dit is net so goed om vir 'n slang te sê, hy mag nie pik nie, of vir 'n skerpioen, hy mag nie steek nie, of 'n haai, as jy in die see is, en vir 'n haai sê, hy moet nie jou byt nie. Dis hulle natuur. En alleenlik wanneer die natuur verander is van daai dier, dan kan die ander ding inkom. Die ander ding sal jou nie byt nie, hy sal jou nie steek nie, want hy is verander van binnenkant af. Die mens kan ophou om al hierdie lelike dinge te doen. Hy bly steeds geskei van God. Hy bly steeds 'n vyand van God, en hy is 'n sondaar omdat hy 'n sondaar gebore is. Dit moet u verstaan, dit moet u besef. En as u verlore is nog vandag, dat u Jesus Christus nie in u lewe het nie, dan is u verlore, jy sonder God, jy sonder sy lewe. En sy genade is daar vir jou, om jou te red uit hierdie toestand uit. En nie net om 'n belydenis te doen, dat ek is 'n Christen, maar ek lewe 'n goddelose lewe nie. Want dit gaan nie oor die belydenis nie, dit gaan oor die besit van die Seun van God in my lewe. So dit is waar dit vandaan kom. En luister wat die woord van die Here sê. Wanneer het gaan oor die hart, omdat daar verskillende harte is, hartstoestande is. In Psalm 51 vers 10 sê David, Here, skep in my 'n rein hart, o God, en vernuwe in my binneste 'n standvastige gees. Hoekom, vra hy die Here, skep vir my 'n rein hart? Hoekom sê Here, neem u gees nie van my af weg nie, Here, gee vir my weer die vreugde van u redding? Want hy verwys terug na 1 Samuel hoofstuk 16 toe, daar waar God sy gees van Saul af weggevat het. Hoekom? Omdat Saul geen behoefte het om God te eer of te aanbid of te respekteer en ag te gee op sy gebod nie. En hy het gesien dat God sy gees van hom weggevat het en aan hom 'n bose gees gegee het. En hy het gevra, Here, neem u gees nie van my weg nie. Ek wil nie soos koning Saul eindig nie. Skep vir my 'n rein hart, Here. En dit is wat ek en jy elke dag moet bid. As kind van God, skep vir my 'n rein hart, Here. Wat is, en ek wil 'n vraag vir ek en jou vra, en ek wil hê jy moet homself antwoord, geliefde. Wat is 'n rein hart vervuld met die Heilige Gees? Ken u so iets? Ken ons so iets? Want daar is so iets. In Matteus 5 vers 8 sê die Bybel, gesalig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Gewas in die bloed van die Here. Spreuke 4 vers 23, hy sê, bo alles, dat ek my hart moet bewaar, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Hoe belangrik is dit nie in ons harte nie? Hoe belangrik is dit nie, dat die Spreuke self sê, my seun, gee my jou hart? Want God weet, dat as hy my hart het, het hy my hele lewe. As jy kyk na jou eie liggaam, okay? Jy het nou die longe en die niere en die spysverteringsstelsel en elke ding daar in ons binneste. En elke orgaan is baie belangrik met sy eie funksie en hy moet daar volgens funksioneer en as hy nie meer reg funksioneer nie, dan het ons allerhande pyne en goed wat ons ongemaklik en sieklik laat voel. Maar as jy die hart sou wegvat uit die menslike liggaam, dan sterwe daai mens. Jy kan vol suurstof wees, jy kan vol bloed wees, jy kan, al jou organe kan mooi en wonderlik en gesond funksioneer, maar sonder die hart is jy dood. Jy moet van die spreekwoord hoor, jy is harteloos, jy is gevoelloos. Dan word jy het nie hart nie, het 'n hart van klip, soos wat die Bybel sê, daar is mense met 'n hart van klip. So, as God my hart het hy my lewe, want my hart is die setel van my emosies mos, is dit nie? van my denke, van my is gesetel hier in my in my brein, in my geheue, in my besluitneming, in my redeneringsprosesse en in my wil waar ek my wil ook aktiveer. En hierdie twee gaan saam, die hart en die denke. Maar die hart kan nie aanvaar wat die denke verwerp nie. So die twee werk saam. En die Here sê, my seun, gee my jou hart. Hoekom? My hart is eintlik my hele lewe. Ek kan onthou, jare terug by die kliniek, my vrou is haar hartleier, en hulle verwys ons na die departement van ECHO, daar's 'n compartiment waarheen ons moet gaan, waar die dokter dan nou daai ultrasonaar opsit en na die hart te kyk, en hy nooi my, hy sê, kom kyk na jou vrou se hart. En hy wys my en ek sien hoe die hart klop en waar is die hartkamers en hy wys my al die mooi biologiese les wat ek kry. En hy sê vir my, hy sê nou weet ek, hy spot nou. Hy sê, maar in Engels, hy sê, but Chris, I don't see you there. You say your wife has you in your heart. I said, yes, she got me in her heart. Just look for me there. I said, but you must also look for Jesus too because she has Jesus also in her heart. Nou, dit is ons, maar nou maar net by wyse van spreke, ons sê dit, jy kan nou nie Jesus daar sien nie, want net soos wat jy my nie daar kan sien nie, maar dit beteken ek het my lewe oorgegee aan daardie persoon. As ek wil sê, ek het jou lief met my hele hart, dan beteken dit ek het my lewe, ek het jou so lief, ek gee my lewe vir jou. En dit is wat Jesus kom doen het. So, en as hy my hart het hy alles van my. En weet jy, hy het my geld ook, hy het my bakkie, hy het my besittings, hy het my vrou, hy het alles van my. Want ek het alles van my vir hom gegee. Dit behoort nie meer aan my nie. Dis syne. Ek is net 'n goeie rentmeester en ek moet 'n goeie rentmeester wees en ek moet verantwoordelikheid neem en verantwoordelik wees. Kan ek vir u vra, hoe lyk dit met jou wat na my luister? Hoe lyk u hart? Is dit hard, soos wat die skrif sê, dat in Esegiël 36 daar vanaf vers 26 en 27, dat ek sal daar die hart van klip wegneem en ek sal vir hulle 'n hart van vlees gee? Geliefde, daar die hart wat in my is, wat onberoulik is. Weet jy, die skrif verklaar in Romeine 2, dat 'n mens 'n verdeelde hart kan hê, dat 'n mens 'n verharde hart kan hê, omdat ons die goedheid en die guns van God verag, en ons sy goedheid minag, omdat juist die goedheid van God ons wil tot bekering bring, maar weens die verhardheid van ons harte, is ons harte hard. Weet jy wat verhard 'n hart? Ek gaan u los met daai vraag en môre aangaan soos die Here wil daarmee. Mag die Here vir u help om selfondersoek te doen. Wat 'n hart het u? En mag die Here u help as jy ontdek, maar ek het nie die hart wat God my gegee het nie. Ek het 'n ander hart. Mag die Here vir u help. Amen.
Nou waters waar is,